Привіт! Ви слухаєте «Хороших батьків не блокують» – подкаст, створений, щоб полегшити життя вам, батькам. Мене звати Анастасія Діякова, я засновниця громадської організації «Stop Sexting». Цифровий світ, з одного боку, ніби дуже поліпшив нам з вами життя. Але, думаю, якщо ви мама чи тато, то зараз зітхнули. Бо діти та інтернет – це ціла купа складних тем. У нашому подкасті ми допоможемо з цими темами розібратися. Так, ми знаємо, що в інтернеті є купа неприйнятного для дітей контенту. Це і небезпечні для життя жарти чи ігри. Це і пропаганда нездорового схуднення чи певного зовнішнього вигляду. Це і реклама поганих звичок чи небезпечних ліків. Ну і, очевидно, просто тонни порнографії та фейків. Але я хочу звернути зараз вашу увагу на одну дату – 15 березня 2019 року. У цей день в Новій Зеландії стався теракт. І це вперше в історії, коли така подія потрапила в онлайн-трансляцію соцмереж, і тисячі людей у світі дивилися на жахливу трагедію наживо. На жаль, зараз ми та наші діти живемо у світі, де нова велика трагедія триває наживо 24/7. Війна Росії проти України – це перша велика війна у світі, яку можна назвати і онлайн-війною. Очевидно, що Росія використовує соцмережі та новинні ресурси для інформаційної війни та вкидів. Але є ще дещо. Це контент, який публікує як Росія, так і українська сторона. А також українські користувачі соцмереж, просто часто не замислюючися, що в цих соцмережах не існує кордонів. І діти та дорослі одночасно живуть в Інстаграмі та Тіктоці. Результати обстрілів, вибухів, руйнувань – ось те, що може очікувати на дитину в інтернеті просто зараз. Сьогодні ми поговоримо, як же ж захистити свою дитину від впливу воєнного контенту. Які ознаки того, що дитині потрібна вже допомога? І чому навіть ці маленькі українці, які начебто фізично вже в безпеці, наприклад, які зараз живуть за кордоном, все одно можуть постраждати від впливу війни? Розбиратися з цим ми будемо сьогодні з Катериною Гольцберг, дитячою та сімейною психологинею, президенткою професійної асоціації дитячих аналітичних психологів. Добрий день, пані Катерино.
Вітаю.
Пані Катерино, зрозуміло, що головний страх батьків – це, власне, фізична загроза, яку несе війна. Але у час абсолютної доступності інтернету та гаджетів у дітей, очевидно, що наслідки та воєнні ризики значно ширші. Пропоную почати цю розмову з історії нашої героїні.
Мене звати Олександра, синові 8 років, і ми одразу в перші дні війни поїхали за кордон, десь за тижні півтора, ми вже були за кордоном. Звісно, що він знав від початку, що це почалася війна, бо насправді ще до війни він бачив у бабусі по телевізору в новинах, що війна з Росією, там загострення конфлікту, тобто ми всі пам'ятаємо ці новини. І коли ми виїхали, я помітила дуже таку агресивну поведінку у сина. Всі малюнки були на тему війни. І це всі малюнки були, це навіть не малюнок, це був цілий процес, коли він, наприклад, малює танк один, малює танк інший. На одному він малює прапор Росії, на іншому він малює прапор України. Потім він бере якісь темні, чорну краску, фарбу коричневу, темні кольори, і починає замальовувати цей танк, але не просто замальовувати, а так підзвучував, наче це якісь вибухи, наче наші солдати розстрілюють. Він навіть коментував це, що це наші ЗСУ працюють. У нього наприкінці малюнок просто був ніби чорний, все просто заляпано фарбою. Зрозуміло, що ми теж дивилися якісь відео, але надто жорсткі відео я, наприклад, при ньому не дивилася. Я намагалася принаймні не дивитися. Звісно, мені здається, як і у всіх, у нас теж були вимкнені новини перші 24 години, не 7, просто перші дні. І, можливо, він це теж бачив, і все це його дуже-дуже вразило. Якось ми пішли до магазину, і малий побачив автомат з такими пульками, тобто, ну, що можна вставити пульки і стріляти з нього. І він, ну, дуже випрошував у мене цей автомат, я здалася і купила йому цей автомат. І потім ми придумали таку штуку, він намалював літак військовий з прапором Росії. Повісили ми його на стіну, і малий ходив і його розстрілював. І для нього це була така, я відчувала, що це реальна сатисфакція певна для дитини. І йому це допомогло. І я не впевнена, чи правильно взагалі ми чинили, чи не вплине це на нього по-іншому, чи не стане він навпаки агресивнішим. І ще мене бентежить, зараз дуже багато контенту, досить жорсткого навіть, там із трупами русні і взагалі з жахливими кадрами, навіть не тільки з трупами, з жахливими кадрами розстрілів і наслідків збиття ракет. І що робити, якщо дитина побачить, можливо, є якісь поради психологів, як убезпечити дитину і як правильно взагалі себе поводити, коли дитина раптово побачила або там хтось показав йому якісь такі жахливі кадри, які можуть вплинути на нього.
Пані Катерино, ми бачимо, що мама і її син, вони практично відразу виїхали, були півтора тижні. Це, очевидно, навіть години війни – це вже забагато для одного життя. Що б ви радили цій родині? Яка ваша точка зору? Що сталося? І що робити в таких ситуаціях мамі та її сину?
Ну, чесно скажу, щодо цієї ситуації, дитина дуже непогано вчинила. Дитина відіграла свою агресію, вона змогла перетворити агресію на якісь дії, які, так, можливо, виглядають як агресивні, але вони цю агресію зливають. Тому що нам всім, якщо в нас є перезавантаженість агресію, нам треба її зливати. Є навіть такий термін каналізація агресії, тобто злив агресії в певні русла. І дитина дійсно це зробила. Це дуже непогано, що вона це зробила. І навіть цей організований літачок, який можна було стріляти, теж непогано. Що до самого контенту. У мене теж є дуже багато клієнтів, які виїхали на початку війни, навіть не бачили, навіть до початку повномасштабної війни, і не чули, не бачили якихось вибухів. Але, розумієте, нам здається, що війни там десь немає. Вона з нами, ми несемо війну з собою, тому що в нас залишився в Україні власний дім, близькі родичі, друзі, у дітей однокласники, теж друзі якісь близькі, і ми не можемо бути не в контексті. Звичайно, можна ізолювати дитину повністю від якоїсь інформації, але, ну, це зовсім така складна ситуація буде, тому що між собою дорослі говорять, між собою говорять по телефону, там, з бабусями, якийсь телевізор, дійсно, і контент в інтернеті теж додає цієї інформації. Інше, як ми вчиняємо з цією інформацією, що ми робимо, і яку інформацію дійсно варто обмежувати. Безпосередньо, давайте зразу ж будемо по кейсам розбирати, безпосередньо треба обмежувати інформацію, яка має сцени насильства. Тобто, дійсно, коли там є якісь розстріли, якісь тіла загиблих, бажано цю інформацію обмежити. І тут ми розуміємо, що вона потрапляє просто в телеграм-чати, до яких доступу дитини існує. Тому ми можемо говорити з дитиною про те, що це небажаний контент, і ми будемо його обмежувати. Друге, якщо дитина вже побачила таку...
От про це якраз вас хотіла попитати, якщо можна. Да, от,
так,
от
якщо саме... вже побачила, ми маємо, обов'язково маємо обговорити це,
ну,
що
от,
ми бачили.
Наприклад, представимо ситуацію, що дитина побачила якийсь контент або в чаті, або надіслали друзі, і вона приходить і розказує батькам, що в неї з'явилися якісь страхи, або вона не може спати, бо їй страшно вийти на вулицю. Да? От, ну, і дитину цей контент момент хвилює. Не просто вона побачила, каже, ну мені було неприємно це побачити. А ми бачимо, що в цей контент вплинув. То як батькам або побудувати цю розмову? От яка перша має бути реакція, якщо от прийшла зараз дитина і про це говорить?
Не можна дитину сварити, кричати на неї, говорити, як ти міг там. Угу. Тому що ну, це можливо було і там мимоволі, іноді це потрапляє ну, ненавмисно до дитини, чи хтось її надіслав. І дійсно ми маємо з'ясувати, яка реакція. Тому що реакція буде дуже різною. Іноді реакція може бути і таке зацепеніння, відсутність реакції. Це теж не дуже добре, тому що така відкладена реакція може потім тригерити. Що ми можемо сказати дитині? Перше, що так, ти побачив щось неприємне, я розумію, що це може бути, якось тебе вразило, можемо обговорити, як вразило, там, що тобі було страшно, чи тобі не зрозуміло щось. Ти можеш задати мені питання, які тебе турбують. Іноді дитина задає якісь важливі питання, наприклад, ну, а як вони померли, наприклад, ці люди, яких вона, ну, дитина побачила. І ну, ми можемо пояснити, що дитину в цьому турбує. Зазвичай її не турбують ті люди. Її турбують, чи не може вона сама померти так само. І от ми маємо почути це питання, що дитину не турбує якісь там абстрактні люди, її турбують її близькі, батько, мама. Якщо у дитини ще, наприклад, хтось воює, той самий батько, чи іноді мама і батько воюють, то дитина буде переживати, чи не може статися так з цими людьми. І ми маємо пояснити, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб так не сталося. Ми поводимося обережно, ми не ризикуємо життями. Тому, там, якщо це ми побачили там, наслідки ракетного обстрілу, ми говоримо про те, що ми ходимо в укриття, що це дійсно сприяє нашому захисту, що це не просто не просто тому, що нам хочеться, ми ходимо, а тому, щоб уникнути саме таких подій. Тобто, це, знаєте, я називаю це така домашня цивільна оборона, яку має провести з дитиною кожна, ну, кожен батько, да, кожна родина, кожен батько, кожна мати, щоб навіть для себе бути спокійно, що дитина ці алгоритми знає і буде саме поводитися за цими алгоритмами. Коли дитина впевнена в тому, що батьки їй свідомо щось роблять, вона, звичайно, може заспокоїтися.
І мені дуже сподобалося, ви казали от на початку про контент, що батьки мають все ж таки дивитися, да, якимось чином, що дивляться діти, якось це обмежувати. Але коли ми готували цей епізод, ми спілкувалися з різними батьками, і от хочу просто зачитати цитату одної з родин і з вами це обговорити. «Це наше життя тепер, не бачу сенсу приховувати війну та її наслідки. Хочу, щоб мої діти знали, якою ціною вони будуть жити у вільній країні». Це родина, яка окей до того, що діти бачать весь цей контент. Насправді, велика кількість контенту просто мене як дорослу травмує. Я ну, не знаю, як можна дитині дозволити це дивитися. Але батьки бувають різні. Можете ви це прокоментувати? От що ви думаєте?
Ну, давайте ще одну важливу річ скажу, що у всіх у нас різна психіка. Різна-різна. І те, що може одна дитина чи одна людина пережити як, ну, ну, таке щось, так, просто неприємне, а інша може бути травмованою. Mm-hmm. Тобто, от як буває навіть, коли ми говоримо про биття дітей, є люди кажуть, мене били, я став людиною. Я кажу завжди, ти став людиною не завдяки цьому, а протиріч цьому. Mm-hmm. Тому це не заслуга того, що тебе били. Так само і з цим контентом. Так, є діти, які можуть, на яких це може ніяк не вплинути в подальшому, але є люди, які можуть перенести це дуже травматично. Mm-hmm. І знову скажу про віддалені наслідки такої травматизації. Якщо є ризик такої травматизації, ми ж все ж таки маємо зважати на це, ну, з урахуванням того, яка психіка у нашої дитини є, повірте, є діти з дуже потужною психікою. Тому я б говорила про те, що ці наративи, ну, такі позицію щодо ворога можна виховувати іншими засобами, не обов'язково показуючи їх звірства.
Пані Катерина, ви от цікаво дуже згадали про наслідки. Чи можете ви трошки більше розказати, як такий контент може повпливати на дитину? Можливо, от в теперішньому моменті на її психіку або на соціальні контакти, або на здоров'я? І от в такому віддаленому форматі, да, бо нам здається, от ми війну перемогли, це наша ключова задача, а далі все буде так, як воно було раніше.
У нас є дуже важливий здобуток раннього дитинства – базова довіра до світу. Вона з'являється у дитини в перший рік життя, коли всі, хто долучений до її виховання, всі забезпечують її потреби. І дитина через це відчуває, що вона довіряє світові, тому що він до неї прихильний. І ось тут, уявляєте, ця картина світу рушиться. І дитина розуміє, що світ до мене тепер не прихильний, ось він такий ворожий, що є несправедливість, а вона дійсно є. І вона усвідомлює, що це... цей світ небезпечний. Звичайно, вона стає інакшою, вона стає настороженою, вона стає втрачає довіру до людей, втрачає довіру до якихось важливих речей, втрачає віру в моральні цінності. І, звичайно, говорить, десь, можливо, скаже собі, якщо такий світ несправедливий, то і я можу вчинити несправедливість. Така людина в подальшому може стати як жертвою насильства, так і сама, на жаль, насильником. Тобто вона говорить, от такий світ жорстокий, я можу дозволити собі бути жорстокою. Які там моральні цінності? А ніяких немає. Бачите, там зло не покаране. Тому нам дуже потрібна перемога, щоб довести нашим дітям, що зло має бути покаране.
Я зрозуміла. Це дуже цінно і так нам подумати, замислитися, бо насправді ми багато кажемо про наслідки, наприклад, домашнього насильства або булінгу, або насильства загалом, але розуміти, що ми всі зараз живемо, в принципі, в контексті насильства, просто не над окремою особистістю, над нацією загалом, да, і як воно впливає на націю, на свідомість, крім патріотичного розуміння, що ми українці, да, які
це
є наслідки.
Це така трансгенераційна травма є, така, вона передається і нащадкам, на жаль, до третього покоління передається. Навіть от я усвідомлюю, чому це, тому що от у мене мама пережила Другу світову війну, їй 93 роки вже, і вона дуже з таким пієтетом, як не знаю сказати, ставилася до їжі. І прививала мені таке ставлення, тому що вона найжахливіше для неї було втратити їжу. І я розумію, що от коли почалася вже повномасштабна війна, у мене найбільше було жаху саме втратити їжу. Особливо, коли я побачила там пусті полиці в магазинах. І я дійсно, як та гречка, я зрозуміла, що чому люди купують там про запас.
Як воно працює. Mm-hmm.
Ось так.
А про такі наслідки, які ми зараз можемо бачити, да, от про те, коли діти бачать цей контент, як він на них зараз впливає. Я розумію, що на менше це те проблеми зі сном можуть бути, да, емоційна така знервованість, проблеми з фокусом уваги під час навчання.
У нас збільшується в мозку та частина, яка відповідає за страх. І через це пригнічуються ті частини, які відповідають за пам'ять, увагу, когнітивні наші здібності, за фантазію, можливо. І оце погіршення навчання, воно пов'язане з цим стресом безпосередньо. Гірше стає сон, теж через тривогу, тому що є в нас і у дорослих, і у дітей такі думки нав'язливі, які називаються румінації. І ці румінації не дають нам можливості заснути. Тобто ми обмірковуємо якісь події, які боїмося, що стануться. І якщо дитина хоче поділитися з батьками своїми навіть жахливими думками, варто її вислухати. Якщо дуже складно складно вислухати дитину самому, це буває дійсно батькам складно, то варто повести її до психолога. І, ну, з людиною, ну, скажімо, чужою, іноді навіть легше відкритися і поділитися. От у мене, наприклад, зараз приходять діти, які кажуть, мені там хочеться вбити когось. Прям так і кажуть. І ми обговорюємо, що так, це може бути такі думки в тебе, давай подумаємо, чому це. І потім діти кажуть, так, от я проговорив це, мені стало легше, мені вже вбити не хочеться. До речі, дуже часто з'являються обсесивно-компульсивні розлади. Це коли обсесія – це тривога, яка викликає компульсії. Це такі повторювальні дії, які заспокоюють дитину.
Наприклад, бажання заїдати щось теж може бути сюди.
Може компульсивне так, заїдання, але, до речі, люди часто соромляться цих речей і намагаються робити їх таємно. Але якщо ми побачили, ми можемо поговорити, що так може бути. До речі, це властиво дуже часто підліткам. Ну, це, ну, якби нормативно для підлітків, але потім воно зникає. Але під час війни це може бути і у дорослих людей, і у дітей, і у підлітків, у всіх. Тому ми маємо бути уважними і до себе.
Пані Катерина, ми розуміємо, що ми зараз, на жаль, живемо в такій ненормальній нормі. Да? Мені здається, що найстрашніше це звикнути до того, що війна, але очевидно, що психіка не може не адаптуватися. 1,5 роки повномасштабного вторгнення, 8 років загалом війни. Ну і очевидно, що в кожного з нас є якісь певні зміни в поведінці, в психіці, в тому, як ми говоримо, що ми робимо. Але що можна виділити як такі критичні дзвіночки, на які батьки мають звернути увагу і розуміти, що от там дитина або щось побачила, або їй хтось розповів щось, і, ну, або щось сталося, і вже точно треба йти до спеціаліста. Це не ситуація, яку можна так залишити. Ну, нічого, декілька днів пройде, там дитина забуде, а от якісь такі, я не знаю, топ-5, наприклад, да, або топ-10, прикмет того, що от з цим вже точно треба йти до спеціаліста. І, певно, до якого? До психолога, чи до психотерапевта, психіатра, да, до кого бігти?
Ну, найпомітнішими є фізичні, соматичні розлади, коли ми бачимо це порушення якихось функціонування організму. Наприклад, дитина упісюється, ну, НРС. Якщо порушення сну відбувається, дитина не може заснути, вона весь час там крутиться.
Або прокидається посеред ночі.
Чи прокидається,
так?
Кричить. Іноді навіть такий лунатизм буває, коли вона ходить, чи там щось просить, чи говорить вночі. Не треба лякати тут дитину, треба просто, ну, з'ясувати, чого. А тикові розлади, якщо є сіпання там оком, там плечами іноді. На жаль, є такі речі, як там дитина може виривати волосся, там от у мене були там вії, брови виривають дітки. Ну, обкусування нігтів таке, що навіть, ну, просто навіть вже відрізати немає. Чого такі? Є, скажімо, self-harm, як травматизація, самоушкоджувальна поведінка, коли там дитина наносить собі якісь порізи, чи, можливо, б'є там щось так, що їй боляче. Звичайно, заїдання ми теж можемо побачити, чи, наприклад, відмова від їжі, ну, така, яка відбувається дуже так різко, ну, дитина їла нормально, тут відмовилась, чи навпаки дуже багато їсть, там гладшає, це теж дуже помітно. До речі, це для і дорослих теж властиво, тому що у нас підвищений кортизол, а кортизол, він знижується, коли ми їмо солоденьку. Далі ми вже розуміємо, що є якісь такі поведінкові речі, наприклад, дитина ховає свій гаджет, чи коли розмовляє там з друзями, ховається десь, щоб батьки не чули. Там закривається. Ну, для підлітків властиво закриватись. Ми розуміємо, що є, ну, Просто якісь речі інтимні, може він там закоханий і хоче там зізнатися в коханій дівчині, це одне. Але якщо ми бачимо, що після цього ну, дитина виходить там засмучена чи ну, така збуджена, то ми маємо з'ясувати все ж таки, що відбувалося, але не таким, що там з тобою було.
Розказуй, давай, гаджет, ну, покажи.
Да. А все ж таки з повагою до емоційного стану дитини, щоб дитина ну, не втратила довіру до дорослої людини. Ми маємо розуміти, що іноді варто сходити не тільки до психолога, а й до психіатра. І ще один лікар, який нам може бути зараз в нагоді, це лікар-ендокринолог. Тому що під час стресу дуже страждає ендокринна система, як я вже сказала, що підвищений кортизол, зниження там вітаміну D, який теж впливає на наш імунітет.
Певно, вже батьки почали думати, так, це є, цього нема, що нам робити, да? Це класно, коли є такі кроки, і ти розумієш, в яких ситуаціях можна самому впоратися, а де вже треба підтримку спеціаліста. І, певно, моє останнє буде запитання, ми трошечки торкалися на початку, про те, як би ви радили батькам обмежувати все ж таки доступ дітей, можливо, це саме як психолог, да, з точки зору того, як з дітьми поговорити, бо буває так, що там діти, може, ні на що не будуть підписані, відкрили телефон бабусі, прийшли в школу, діти починають показувати. Як дітям пояснити, що певний якийсь контент, ну, це не те, що треба дивитися, да, як от ті речі проговорити?
Ну, по-перше, я такий амбасадор додатків, які контролюють час перебування дітей в інтернеті. Я вважаю, що це важливо робити, тому що, ну, який би там не був контент, і не тільки воєнний контент може впливати погано на дітей. Тому ми розуміємо, що якщо ми дитину обмежуємо, взагалі ми знаємо, що вона дивиться, як вона дивиться. Це не говорить, що ми маємо контролювати її особисту переписку, це недопустимо, але саме контент і час, який дитина перебуває в інтернеті, важливо контролювати. Це перше. А друге, це все ж таки розмови з дітьми і можливості дитини звернутися по допомогу до нас тоді, коли вона потребує цієї допомоги, щоб у неї була довіра, щоб у неї було розуміння, що її там батьки не захитять, не покарають за те, що вона щось не так зробила, тому що вона може помилитися в певних речах, але є дорослі люди, які направлять, допоможуть, підтримають і не будуть ну, карати чи знецінювати. І от для таку довіру найскладніше сформувати, тому що, на жаль, у батьків дуже часто дуже така бурна буває реакція, коли вони дізнаються про те, що відбулося якесь ну, неконтрольована дія якась дитиною, і вони починають сваритися, і це точно не сприяє довірі.
Може, вони часто і себе винними почувають, що у нас були такі випадки, коли батьки кажуть, що там я почуваю себе поганими батьками за те, що з моєю дитиною таке
але
сталося.
Але навіщо карати
дитині від того да. Легше, да.
Навіщо карати дитину? Від покарань, ну, це не стає краще.
Кращими батьками ви не станете.
Точно. Угу. І тому важливо все ж таки розділити, де це моє, а де це дитина, що я не проконтролюю, що дійсно там, завжди кажу, розмовляйте з дітьми, це найважливіше, не бійтеся, вони ну, чутливі, розповідайте про себе, іноді розповідь про себе спонукає дитину щось розповісти про себе, тому що ми іноді забуваємо, що ми теж були підлітками, у нас теж є дуже цікаві, дуже такі дивні історії, які ми можемо поділитися з дитиною, що допоможе встановити саме цю довіру.
Пані Катерина, я вам неймовірно дякую за ваш досвід, за вашу експертизу, за ту величезну роботу, яку ви зараз робите, бо насправді так маємо бути стійкими, допомагати нашим дітям це все проходити разом, тому я вам дуже-дуже дякую за ці приємні бесіди.
І я вам дякую за запрошення.
Знаєте, з сьогоднішньої розмови мене, мабуть, найбільше зачепило те, що всі ми дуже хочемо і дуже стараємося, але просто не можемо повністю заховати, вберегти наших дітей від війни, навіть якщо вивести їх у фізично безпечне місце. І я розумію, як це може фруструвати, але, власне, це те, чого хочуть досягти наші вороги – створити у нас оце відчуття нашого безсилля. Тому ми з командою створили цей подкаст, щоб дати батькам зараз невеличкий острівець опори і підтримки. Навіть тоді, коли здається, що весь світ навколо більше ненадійний та небезпечний. Тому в кінці кожного епізоду подкасту «Хороших батьків не блокують» ми будемо давати короткі і прості поради. А що ж робити вже сьогодні ввечері? Сьогодні мова йшла про вплив воєнного контенту на наших дітей. Отож, що будемо робити? Перш за все, це обов'язково встановіть обмеження щодо контенту на всіх гаджетах, якими користується ваша дитина. Нагадую, що це можна встановити як завдяки спеціальним додаткам батьківського контролю. Також це можуть бути налаштування на самому телефоні, смарт-ТВ, планшеті або комп'ютері. І також є спеціальне налаштування в соціальних мережах, в браузерах і навіть в таких месенджерах, як Telegram. Також навчіть дитину ніколи не відкривати посилання чи заблюрені зображення. Поясніть дитині, що є контент, який ворог зумисно поширює, щоб впливати на нас. Тому дуже важливо з дітьми говорити про критичне сприйняття інформації, про дезінформацію і про те, як інформація використовується як зброя сьогодні. Наведіть приклад, що як на вулиці є різні люди, хтось звичайний, а хтось може вкрасти гаманет чи нахамити. Так і в інтернеті є різний контент та різні користувачі. До речі, ще більше корисних посилань та порад шукайте в описі цього подкасту. Обов'язково зазирайте туди. А, звісно, найголовніша порада – обов'язково вчіть ваших дітей звертатися до вас з усім, що їх засмутило. Так, світ, на жаль, не такий, як нам би хотілося. Але нам разом під силу створити і зберегти наш власний мікросвіт довіри та любові. Це був подкаст «Хороших батьків не блокують», створений у співпраці зі студією подкастів The Ukrainians Media. Дякую, що були з нами. Почуємося вже зовсім скоро.